kitle yer azatlık radyosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 2-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Israil Livanyň günortasynda Hizballaha garşy guriýer operasiýasyna başlady. Güne wakyr ýağynyň bahasy bir aýda tap 2 hepde gymmatlady. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 1-nji oktýabrda Ir bilen Israil Livanyň günortasynda köp ýerleri gözegçiligi diýen Hizballah jeňsi toparyna garşy guriýer operasiýasyna başlandygyny eglan etdi. Bu Washingtonyň ýakyn gündogr tebitinde giňgirimli konflikte ýol açyp biljekdigi baradaky howatirler tebäpli muňa garşy çykmagyna hem garamyzdan amal edildi. Israil öz güýçleri bilen Hizballahyň arasynda agyr töwüşleriň baryandygyny aýtdy. Mundanyň Israilin harbylary Livanyň günortasynda Hizballahyň hereketlerine garşy maksatly we taýyk guriýer operasiýasyna başlandygyny eglan edipdi. Dünya boýunça dartgynly ýagdaýlary gowşatmak barada edilen çağırışlara garamazdan Israil Hizballahy basyş etmegini dowam etdirjekdigine söz berdi. Birleşen Ştatlar Hizballah toporuny terrorçy guramy hökmünde ikrar edýär. 1-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 7 tebitine atan 32 dronunyň 29-sny urup düşürdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Beýanatda galan 3 dronunyň elektroniki uruş garşylyklaryň hereketleriniň netijesinde öz ugruny ýitirendigi we hiç gili ziyan ýetirmeýändigi bellenilýär. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi 1-nji oktýabrda ýurdun serhet ýakydaky Belgorod regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 8 dronunyň urlandygyny ma'lum etdi. Awstriýanyň milli saýlawlarynda migrantlara garşy çykyş edýän Azatlyk partiýasy ses berişleriniň netijeleri boýunça öňdeligi eýeledi. Bu Ýewropada asy tagçylaryň barha köp goldup tapýandygyna taryhy ysarat boldy. Sol bir wagtda etasy partiýalaryň ony hökümetden çetde saklamak tagallalarynyň çäginde Azatlyk partiýasy oppozisiýada galyp biler. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Azatlyk partiýasy seslerin 29%-ny aldy. Bu görküzüji premier-ministr Karl Nehammerin häkimet başyndaky Halk partiýasynyň alan seslerinden tas 3% ýokurdyr. Bu partiýa seslerin 26.5%-ny aldy. Oppozisiýadaky sosial-demokratlar bolsa seslerin 21%-ni eýeledi. Emma koalisiýa gepleşikleriniň hepdelere belki-de aýlara çekip biljekdigine garaşylýar. Esasy partiýalaryň aglabasy Azatlyk partiýasyndan çetde durmagy wada berdiler. Bu partiýa 2-nji jahan urşundan bäri Awstriýada ýeňis gazanan ilkinji asy tagçy partiýa boldy. Azatlyk partiýasynyň tanqidçileri ony çydamsyzlykda, antisemitizmde we Russiýa tarapdar bolmakda aýplaýarlar. Awganystanyň Taliban ýol başçylygyndaky hökümeti maýda Bamyan tebitinde 3 ispan siýahatçysynyň öldürilmegi, şeýlede sentýabryň ortasynda Kabulda resmiýetlere edilen hüjüm bilen iltisikli bolmakda aýplanyp, Islam döwleti toparynyň agzasy bolmakda guman edilýän ensemi şahsyň tutugy edilendigini habar berdi. Olaryň sany aýdyňlaşdyrylmady. 30-njy sentýabrda Talibanyň medbuat wekili Zamihullah Mujahidin X sosial ulgamynda galdyran ýazgysyna görä, Islam döwleti Khorasan toparynyň agzasy bolmakda guman edilip taklananlaryň arasynda täjik raýatlary hem bar. Ol täjik raýatlarynyň Awganystanda hüjümleri amala aşyrmak üçin goňşy Pakistandan gelendiklerini öňe sürdi. Onun sözlerine göre, Islam devleti Khorasan toparının tövüsücüleri Pakistan'ın Bulucistan ve Kiber Pakhtunhwa tebitlerinde Kavir Antif kulluklarının hemayeti bilen gizlen yerler. Ol aydanlarına delil getirmedi. Özbekistan'da kickboxing koyunca geçen dünya çempionatında Türkmen Türkünleri cemi 12 medal, yani 7 altın ve 5 bürünç medal almağı başardılar. Paýtagt Taşkentde 24-29 sentýabr aralygynda geçen çempionatda Türkmenistandan jemi 15 türgün öz güýjüni sinap görüpdir. Çempionaty 40 döwletden 2000-den hem asy türgünin gatnaşandygy bellenilýär. Medal sany boýunça Türkmenistan döwletleriniň birinji onlugyna girýär.